менің кеудемде бір ой тұншығады. Өмірдің мұң сұрағы, неге біз бір қазақ болсақ та бастарыңды қоса алмай жүрсің әлі? Неге 300-ге бөлінесің, шегесің, егілесің, бос мақтауға семіресің? Біріңді бірің атасың, алдайсың, сатасың, өз бауырыңды бауыздағанға мақтанып жатасың. Есіңді жина, біріңді бірің бауырым деп сыйла, үмітпен жолға қара, біздің бағымыз жанады сонда ғана.
Қазақтың бабасы бір, кең байтақ даласы гүл, ұрпағың ауыстырмасын, жақыным жылатпасын, байрағым құлатпасын, қырандай дарасам қасын.
Шындығына келсек, бабамыз жауға шапқан, ұрпағы ұсақтап сауда сатқан, ар емес ақшан ойлап пайда тапқан. Біз батырлардың ұланымыз, бірақ бүгін тұншығып жатыр ұранымыз, әлсіреп иманымыз, нәпсіде құмарымыз. Өкпелесең өзің біл, бәріне де өзіміз кінәліміз. Қадіріміздің қашқан үшін, қарындастарымыздың абыройын шашқан үшін, кім көрінгенге құшағын ашқан үшін, арманымыздың тоналған үшін, тарихымыздың қамалған үшін, ана тілдің қадірі жоғалған үшін, тек қана өзіміз кінәліміз. Өйткені біз қазақтың болашағы, біз қазақтың болашақтан алашағы, біз жеңістің шырқалатын тамашаны, біз бейіптететін аласаны, қазақтың жігіттеріне бірге болған жарасады.
Қазақтың болашағы.